9-8. Zenbaki horrek ze esaten dizue. 9-8, badakizue, Nafarroako aurre zenbakia da. Telefono aurre zenbakia. Baina gaur eta bihar, Nafarroako arten merkatu ere izango da. 9-8 merkatua. Antolatu du Nafarroako gobernuak. Kulturaren sektoreari astinaldi bat eman nahi dio Nafarroako gobernuak. Profesionalen topaleku, izan nahi du merkatuak, arte adirazpene, desberdinek elkarri eragiteko guneare bai, eta esan genezake, merkatuen merkatua izango dela. 500 profesional baino gehiago eman dute izena, eta hoiez gain, 300 artista ere izango dira. Iruñean, Baluarten, 9-8 merkatuan da, Ane Albizu lankidea, Ane Albizu Iruña, gaixo egunon aurrera.
Gaixo eguno, Morentxe inaugurazio ekitaldia bukatu berria, Ana Herrera kultura kontseilariak hitz egin du, alde batetik, eta Manu Ayerdi, Nafarroako presidente ordeak, eta ekonomia garapenerako kontseilari denak ere bai. Eta inaugurazio ekitaldia bukatuta, ba hemen aurrean jarrita dauzkate, Morentxe gure aurrean, mai borobiletan, zukuak, kafeak, opiltxoak, eta jendea ba gustorari da, gozo-gozo. Gosaltzen epelean, amaiketako egiten, kanpoan hotz egiten du Iruñean, eta gainera profesionalen topaleku izan nahi duenez, merkatu honek, ba, zerbait bokadu bat hartuz topa egiteko eta elkarra ezagutzeko ba, gune egokia da. 9-8 merkatu hau, esan duzu bezalaxe, lehenengo aldiz antolatu du Nafarroako gobernuak, eta berria denez, ba, komeni zaigu hobeto ezagutzea hau zer den, zei helburu dituen, eta hori dena. Eta horretarako Dori López Jurio gonbidatu dugu gure gana, bera Nafarroko gobernuko kultura ekintza zerbitzuko zuzendaria da. Kaixo Dori, egunon?
Egunon.
Bueno, dena hasti da, ez da, dena prest, inaugurazioa, eta bueno, dena espero bezala?
Bai, duela ordu erdi bat hasi gara, dena ongi, espero genuen jendea ere tortzen ari da, kreditatzen eta bar, eta lehenengo bilkurak eta hitzaldiak hasi dira jadanik.
Lehenengo aldiz antolatu duzu, 9-8 merkatua, eta agian uste zenutena baino handiagoa eta dena, ez da, parte hartzailea ikeragarri, 500 profesionaletik gora, 300 artista.
Bai, alazi izan da, guk espero genuen zerbait xumeagoa, eta iaia 600 profesionale akreditatu dira, 300 eta asko artistak, prentsa ere 50 baino gehiago. Orduan alde horretatik, 1000 borobiltzen 1000 persona inguru akreditatua dago feria honetan. Lehenengo dizu izateko, ba, arrakastatxoa izango dela, espero dugu, benetan zenbakiek ala esaten dute.
Bueno, zue kultura alorrari nolabait esateko astinaldi bat edo eman nahi zenioten, horregatik antolatu duzue hau, merkatu hau. Zer esan nahi du horrek, pixka bat, lo zegoela, astuta zegoela, itzalita zegoela Nafarroan kultura alorra?
Itzalita baino gehiago, nik uste Nafarroan ez zegoela olako feria, referente bat, azoka bat, orduan, hasieran ez genuen uste azoka tematiko soilik arlo baterako egin behar genuen, nahiko ikuspegi orokor bat eman nahi genion azokari eta horregatik antolatu dugu esparruz berdinetako feria. Zinema, telebista, disko eta edizioa, arte eszenikoak, arte plastikoak, sormena eta kultura industriak, orduan denetarik pizka bat isladatu nahi izan dugu azoka honetan.
Eta hau antolatu aurretik jakina diagnostiko bat egin nahi izan duzu eta bilera asko egin dituzu profesionalekin eta zein izan da diagnostikoa?
Bai, bueno, alde batetik plan estrategikoa, kultura plan estrategikoa garatzen ari gara, gero bai profesionalekin eta bai beste eragilekin bilera asko izan ditugu, gauzatu dugu antzerki plana eta dantza plana ere bai, planak bultzatzeko eta horrek eman digu nolabaiteko ikuspegi zabalagoa jakiteko Nafarroan ze egoeratan zeuden beste sektore guztiak.
Eta ze utxune, ze gabezia nabarmen antzeman duzu?
Ba, gehien bat, hau, ez, profesionalen topaketa edo azoka bat, ez, nola saldu, nola erosi, norekin kontaktuan jarri, nori interesatzen alzaio nere lana edo ez, azoka bat azken finean.
Sarri gertatzen da profesionalek erakundeen babes eta laguntza falta salatzea eta komunikazioa handiegirik ez egotea erakundeen eta kultura arloko profesionalen artean, ez dakit azoka honek komunikazioa hobetzeko balioko duen merkatu honek.
Bueno, alde horretan esan behar da guk deialdi publiko batzuk baditugula 14 hain zuzen ere nere zerbitzuan diruz laguntzeko bai proiektuak, bai antzeslanak, musika eta erakunde naiz profesionalak naiz elkarteak eta bar. Baina baita ere nik uste dut azoka honek balioko duela ziurazki indartzeko komunikazioa eta loturak ere sendoagoak izateko.
Iruñeko udalare lanean aritu da, ezta, azoka honetarako.
Bai, Iruñeko udalak parte hartu du programa honetan, laguntzen du eta beraie gabe ziurazki hau beste gauza bat izango litzateke, zen azken finean Iruñan gauzatzen da, eta nik uste dut Iruñako udalak ikusi du ze garrantzia duen bere irirako, gure irirako olako azoka bat izatea.
Bueno, zer helburu konkretu jartzen diozu merkatu honi, zer lortuta geratuko zinatekete pozik?
Ba, gehien bat, bueno, publiko aldetik pozik gaudeia danik, ikusi dugu erantzun ona jaso dugula, bai Nafarroatik, bai inguruko komunitatetik, Akitania berritik ere jende asko torri da, Euskaditik jende pilo, Aragoitik, Kataluniatik, Erriosatik ere bai, baina batez ere gure helburu nagusia izan da, harremanetan jartzea profesionalak eta beste eragile kulturalak. Eta horrekin, ikusten dute, harreman sendoak sortzen baldin badira, horrekin nahiko pozik geratuko ginateke.
Kulturari bultzada eman da, ekonomia garapenari ere laguntza handia etorreko litzaioke da uste duzue?
Bai, azokak badu sekulako lotura ekonomiarekin, azken finean azokaren helburutakon bat da saldu eta erosi. Orduan nik uste dut horren mugitzen da ekonomia, azken finean kultura eta ekonomia oso lotuta daude, profesionalak dira eta profesionalek saldu egin behar dute beraien produktua eta baita ere hor daude eragile batzuk erosteko prez. Hori da, gu bitartekariak izan nahi dugu bi ere moien artean.
Bueno, azokara bertara etorriz, bi zati ditu ez da, goizez, Baluarte Pro izeneko ere muado antolatu duzu, profesionalei eskinitako arloa, zer egingo da goizetan, gaur goizan adibidez zer dago?
Bai, ba, goizetan egiten dira elkarketak, hitzaldiak, laboratorioa eta itinerario ezberdinak badira. Segun ze interesa daukan pertsona bakoitzak, parte hartuko du areto batean edo bestean, hitzalditan, hitzaldiak motzak izango dira, horrela bata bestearen atzean jarraitzeko eta aukera izateko ba, jende interesatzen zaizun jendea entzuteko.
Gero, adibidez, bakarreman nabarmenduko zenuke?
Ba, ez dakite oso zuzena den nabarmentzea bat edo beste, baina arte plastikotan Rosina Gomez Baeza nik azpimarratuko nuke, oso persona importantea da alde horretatik. Gero ministeritzatik ere badatorra Augusto Paramiore bai, eta bueno, baditugu hor persona batzuk, denak nire ustez dira importanteak bakoitza bere arloan, bere lan esparruan eta denei eskertu nahi diete gaur etortzeagatik.
Beraz, goizak batez ere profesionalentzat izango dira, baina gero arratsaldez publiko zabalarentzat, ezta?
Bai, arratsaldez ja programazio artistikoa daukagu, musika hiru espaziotan, Joaquin Maya Musika Eskolan, geltokian, autobus geltoki zarra zena, eta zentral lekuan, Iruñako udalaren atzekaldean. Gero zinea Nafarroko Filmotekan izanen da, arte zenikoak hiru espazioetan, Gaiarre Antzokian, Nafarroko Antzoki Eskolan, eta baita ere Kondestable Jauregian, eta kaleko interbentzio batzuk ere izango ditugu. Eta arte plastikoak ere Ciudadelan, eta erakusketak Nafarroko Museoan eta Oteiza Museoan ere bai.
Datuak ez dakizu zena diren, 23 kontzertu, 10 antzeslan, 11 film, 17 erakusketa.
Ba, egia esan ez dakite zehazki hori diren, baina ziurazki bai zuk zenbatu duzu nik baino beto asko dira. Eskaintza oso zabala da eta denak dira doainik salbu Filmotekarako euro bat eta Gaiarre Antzokian eta Antzerki Eskolan 3 euro sarrera.
Alegin berezi egin duzu beraz, sarrera merkeak edo doakoa jartzeko jende asko hurbildu adin, ezta?
Finean, sarrerak dira nahiko herrikoiak eta oso, jendeak animatzeko eta parte hartzeko. Bai.
9-8 merkatua Baluarten gaur eta bihar, baina autobus geltoki zarrean liburu eta disko azoka igandera arte, ezta?
Bai, hori da, hor luzatu behar dugu pizka bat, gaur azten da ere bai, baina beraiekin hitz egin da ikusten genuen beharra zutela ere pizka bat luzatzeko denboran, eta orduan eskaintza egin genien igande arte mantentzeko.
Hor zer izango dira berrikuntzak, disketxeak, argitaletxeak, euskaldunak ere bai, jakina?
Bai, euskaldunak ere bai, Pamiela dago adibidez, eta bai, diskak, liburuak, azken produktuak, eta nik uste dut nahiko erakusleio polita izango dela ere ediziorako.
Norbaitek esango dizu behar bada, oraintxe dator Durango ere, pixka lehia egin nahi diozu edo?
Ez dugu asmo hori, zen Durango badu bere historia, badu bere berezitasuna, Durango oso azoka tematikoa da oso zabala, eta gure askoz ere apalagoa da, eta, baina bueno, Nafarroak ikustu behar zuela ere bai bere tarte txorretan, eta ziurazki Nafarroan daudenak ere Durango negonen dira, eta elkarre truke izanen dugula.
Esan duzu Errioxa, Arago, Akitaniako jendeare badabilela hemen, nazioartekoa izateko bokazioa du azoka honek, merkatu honek?
Bai, azteko badu estadu mailan eta inguruko, gehien bat inguruko komunitatetan ba, pizka eta harremanak sendotzeko zen azken finean, eremu Atlantikoan gaude kokatuak nahiko erdian, guztien erdian gaude, ez, Nafarroa. Orduan nolabaiteko orgune bat izan nahi dugu, azaroan referente bat, jendeak izateko buruan, bai azaroan, Iruñan bada zerbait, ez?
Neguko azoka, eta azoken azoka deitu diozue.
Bai, azoken azoka arte asko ukitzen dugulako, bai.
Urtero izango da hemendik aurrera hori da asmoa?
Asmo hori dugu, bai. Ostiralean bertan hasiko gara ja datorren urteko edizioa prestatzen, bai.
948 jarriko zenioten pentsatzen dut 948 delako Nafarroako telefonoen aurre zenbakia.
Bai, Nafarroako aurre zenbakia delako, bai.
Jendearen artean zer somatu duzu kalean eta jendeak interesa handia nabarmendu diezu jendeari edo arreta handia dago kalean? Merkatu honekiko?
Bai, jendea.
Ja, jakinaren gainean dago, ezta?
Asko galdetzen dut, gero txartelak ere nahiko ikusgai daude Iruña osoan, prentzan ere jarraipen zabala eman digute, bai Nafarroako prentzan, bai beste komunitatetan ere bai. Eta nik uste jendeak ja badakiela zerbait gertatzen ari dela baluarten kultura inguruan, kultura arloan, eta hori guretzat oso pozgarria da.
Beraz, bi egun, bete-beteak, Nafarroan, baluarten eta beste leku askotan, ziudadelan, filmotekan, gaiarrean tzokian, geltokian, Nafarroko museoan, prezio merkeak eta doakoak, beraz, jendea mugitu adila eta gozatu dezala kulturaz, ez da, eta profesionalek egin ditzatela negozionak, esango dugu.
Hori da helburua, bai, profesionalen topaketa gehien bat.
Dori López Jurio, Nafarroko gobernuko kulturrekintza zerbitzuko zuzendaria, mila esker tartea hartzeagatik, Euskadi Irratirako.
Zuei eskerrik asko.